Hola, muy buenos días, son José Luis Ramudo, tempo agora para información local e provincial na COPE, comezamos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal, como están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a xoves 23 de maio do ano 2019. Falaremos da campaña electoral. Xa só quedan dous días para rematar coa campaña electoral o día 26 de maio, eleccións locais. Pero hai outros asuntos que tamén reclaman hoxe a nosa atención. Un mozo de Chantada aceptaba onte unha pena de 7 anos e 10 meses de cadea por distribuir pornografía infantil a través das redes sociais e tamén por maltratar brutalmente ata a morte a gatos e coellos para logo masturbarse sobre os seus restos e compartir esos vídeos a través de internet. Tamén lles contamos que axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a tres homes por a súa suposta implicación no asalto a 4 vivendas na zona de Monforte de Lemos. Foron roubos perpetrados entre os días 15 e 18 de maio. O presidente da Xunta de Galicia pasaba polos micrófonos da COPE e advertía de que se pode retrasar a entrega da autovía Lugo-Santiago ata o ano 2027. Tamén advertía que non se está a cumprir o calendario para que o AVE chegue a Lugo no ano 2021. Ademais, o Concello aprobará hoxe, aprobaba esta mañá de feito, a licencia para construir o Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Sen embargo, di o Goberno local que a Xunta de Galicia aínda non contratou esas obras. Tempo para a información local e provincial aquí na COPE. Comezamos. Un mozo de Chantada aceptaba onte unha pena de 7 anos e 10 meses de cadea por distribuir pornografía infantil a través das redes sociais e do servizo de mensaxería WhatsApp, tamén por maltratar brutalmente a crías de gato e a coellos ata a morte, para logo masturbarse sobre os seus restos, gravalo todo e difundir as imaxes a través de internet. Inicialmente, o Ministerio Fiscal pedía pro acusado, que está en prisión provisional, 13 anos e medio de cadea. O acusado recoñecía os feitos no xuizo que se celebrou na audiencia provincial o que facilitou un acordo entre a acusación e a Fiscalía. José Manuel Núñez Torrón é o abogado da defensa. Escoitámolo.
Estou en prisión desde hace dos años, desde la detención, desde hace dos años y medio, y en esta situación está. Pues le quedaría por cumplir, ya lo he cumplido dos años y medio, y la pena en total son 7 años y 8 meses, quedarían 5 años y 6 meses. Las circunstancias fueron que después de muchas entrevistas con el Ministerio Fiscal, pues pudo contemplarse la no aplicación de dos circunstancias agravantes, que era lo que se peticionaba por el primero de los delitos, el de distribución de pornografía infantil, y no fueron contempladas, consiguientemente se redujo la petición inicial.
E axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a tres homes pola súa suposta implicación no asalto a 4 vivendas na zona de Monforte de Lemos, roubos perpetrados entre os días 15 e 18 de maio. Os detidos teñen idades comprendidas entre os 24 e os 30 anos. Os tres foron imputados como investigados por 4 delitos de roubo con forza. Ao acceder ao interior das vivendas, forzaban portas ou fraturaban fiestras. Quedaron a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Monforte de Lemos, que decretou o ingreso en prisión de dous deles e de deixou en liberdade a un terceiro, pero con medidas cautelares. Seguimos contándolles cousas. O presidente da Xunta de Galicia pasaba onte polos micrófonos da COPE. Reiteraba unha advertencia que facía hai algúns días en Melide. Mañá abre o tramo Arzúa-Lavacolla da autovía Lugo-Santiago. O problema está no tramo intermedio, entre Palas e Arzúa. Segundo Feijóo, ao ritmo actual, as obras non estarán rematadas antes do ano 2027. Aí é nada, escoitámolo.
Eu mesmo lle pedí ao ministro de Fomento, en función, señor Ábalos, que fixera un esforzo, dado que todos os tramos da autovía entre Lugo-Santiago e Santiago-Lugo estaban adxudicados, que fixera un esforzo e que poderemos finalizar esa autovía no ano 21 co ano santo. Vemos as anualidades que van a meter nesa autovía, dende logo esa autovía estará finalizada máis cerca do Xacobeo do ano 2027 que do Xacobeo do ano 2021.
Falamos doutra infraestructura pendente e aquí algo parecido parece pasa co tren de alta velocidade. Dixo o presidente da Xunta que o compromiso era conectar Lugo con Madrid en 3 horas e 45 minutos no ano 2021. Dixo que o calendario non se está a cumprir e así lle fará saber o ministro de Fomento cando teña a oportunidade de xuntarse con él.
Non estamos cumprindo ese calendario. evidentemente o primeiro que farei en canto teño ocasión de falar con o novo ministro de Fomento, volver a sentarnos e volver que me concreten realmente se van a cumplir o calendario ou non. Pero, mire, nos, sexa co PP ou co PSOE no goberno de Madrid, para nos Lugo sigue sendo unha das provincias onde máis investimos.
Falamos agora de outra infraestructura pendente en Lugo. O Concello anunciou que hoxe concederá licenza para habilitar o Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Como saben, irá ubicado no antigo Hospital Materno Infantil. O caso é que o goberno local denuncia que as obras non poden comezar porque a Xunta non contratou aínda os traballos. Escoitamos a Daniel Piñeiro.
É moi importante para toda a veciñanza pois avanzar neste proxecto. A licencia pois está correcta, conta con todos os informes, había cuestións que había que aclarar con patrimonio respecto ao edificio que está totalmente catalogado e que unha parte hai que demolela, e polo tanto pois non bloqueamos nada, nos simplemente tramitamos e as licencias pois teñen que contar con todos os informes, e a veces hai administracións que parece que quere que informemos as licencias sin mirar, cousa que é bastante grave. Nos chama a atención que, aínda que a nós nos mete en urxencia continuamente, pois despois resulta que descubrimos que as obras están sin contratar e o Centro da Sede de Saúde da Residencia pois non sabemos cando van a poder iniciar.
Falamos agora, imos coa campaña electoral. Convidámolos a visitar a nosa web onde poden atopar o perfil dos candidatos que se presentan a estas eleccións. Por o demais, vivir para ver que cousas pasan. O Concello de Lugo vende avisar aos demais partidos políticos, en concreto a Lugo Novo, BNG, Podemos, Esquerda Unida e Ciudadanos, de que non poden pegar cartéis onde lles pete. Están a incumprir a normativa municipal e deteriorando a imaxe da cidade. Escoitamos a Daniel Piñeiro.
Eu non digo que a calquera de nós, dos nosos partidos políticos, pois se nos escape que algunha empresa pois pegue algún cartel en algunha zona desafortunada. Pero pasar polo edificio de Ramón Ferreiro da Cel ou pola rotonda de arriba do Nova Ponte Paradai e na súa protección, pois ver pegados cartéis de, sobre todo, partidos que se chaman de esquerdas, pois me parece preocupante porque, ademais, están incumplindo a ordenanza de medio ambiente.
O candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, foi arroupado polo presidente do Partido Popular de Galicia no mitin central de campaña. Feijóo, na COPE, dixo que Carballo gañará as eleccións. Queda por saber por canto. Pediu para o seu candidato o mesmo apoio que lle deron a él os lucenses nas últimas eleccións autonómicas.
Ramón Carballo vai gañar as eleccións. Se os lucenses queren e volven a confiar en Ramón Carballo, a confianza que me deron a min nas tres veces que me presentei a presidente da Xunta, especialmente na última, cun casi 47% dos votos, Ramón Carballo pode ser o alcalde da maioría en Lugo, e iso, na miña opinión, insisto, e creo que tamén en opinión de moitos veciños, incluso algúns que votaron os hoy e que non están moi satisfeitos. Si unimos o voto en torno á Casa Común do Partido Popular, haberá unha Casa Común de todos os veciños de Lugo, que será o Concello con goberno de maioría.
E a alcaldesa, que participaba hoxe nun acto coa ministra de Traballo, Madalena Valerio, tamén pedía o voto útil, neste caso da esquerda.
Nos estamos xogando moitísimo. Nos estamos xogando un modelo de cidade progresista, un modelo de cidade que siga na vanguarda non só estatal, sino europea, un modelo de cidade de crecemento ou de retroceso, que é a alternativa que dá a dereita. Nunhos comicios onde nos presentamos 12 forzas políticas, nunhos comicios onde 80% destes grupos somos formacións de esquerdas, ou vamos ao voto útil, ou senón a discriminación do voto da esquerda pois pode dar lugar a entrada a dereita.
Pola súa banda, a candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, continúa coa súa campaña de inauguracións simbólicas. Onte tocou o turno á Praia Fluvial.
No ano 2009, aprobouse no Pleno do Concello construir unha praia fluvial no río Miño. 10 anos despois, gobernando no Concello todos estes anos distintos gobernos do Partido Socialista, tanto co bloque como en solitario, os lucenses seguimos en praia fluvial nin nada que se lle pareza. Todos os concellos polos que pasa o Miño, tanto cidades como Ourense ou vilas máis pequenas do noso arredor, dispoñen de zonas públicas habilitadas para o baño no Miño. O que noutros concellos é posible, en Lugo, mentres goberno o Partido Socialista, con ou sen compañía do bloque, seguiremos sen praia fluvial.
Rubén Arroxo, candidato do BNG, presentaba as súas propostas culturais e de xeito particular as relacionadas coa música.
O BNG levamos no noso programa poder sacar a cultura á rúa, que se poidan desenvolver actividades artísticas, culturais e musicais no espacio público.
Foi todo, continúa a información na COPE, que pasen bo día.